Ba, ekonomia gaie irekiko diegu tartea ondoren astero ohi dugun bezala eta horretarako telefonaren bestaldean dago Ekai Centerreko Adrián Zelaia. Arratsaldeon Adrián, zer moduz?
Arratsaldeon, oso ondo.
Bueno, ba, jarriko gara gaurko kontuei begira, gaurko kontuei errepasotxoa ematera eta lehenik eta behin, ba, bueno, azken hilabeteetan ere, ba, zer esan asortu duen kontu bat izango dugu izpide. Gizarte segurantzari begira jarriko gara, izan ere, SMI-aren igoerak ez omen du lana kaltetzen. Kontaiguzu zer gertatzen den horrekin?
Bai, bueno, nahiko bitxia bada ere, ba, gizarte segurantzaren idazkari nagusia Octavio Granado adierazpen batzuk egin ditu nola azken hilabeten langabezia eta enpleguaren bilakaera kontutan hartuta argi eta garbi esan behar da, ba, SMI gutxieneko soldataren igoerak ez duela kaltetu enplegua. Eta oroar señor Corrak egin dauz, bueno, nolabait positiboki baloratzen gobernuak horren inguruan hartutako neurriak. Bueno, bitxia da, zergatik, pues, ba, batez ere, hain zuzen, Octavio Granadok berak, hilabete batzuk eta justu aldaketa egin zan momentuan, ba, kazetarien aurrean argita garbi izan zuela, esan zuen SMI-ren igoerak enpleguak kaltetzen zuela eta hori ezin zalaukatu. Eta, bueno, hemen zer gertatu da? Pues, argi dago zer gertatu da, hauteskundean. Orduan, ematen da hauteskundean aurrean, dana babestu behar dala, eta gobernuaren ekimen guztiak egon behar direla ondo eta egokiak izan behar direla. Claro, hemen zer gertatzen da, claro, eman dituen arrazoiak hori babesteko, pues ez direla zentzuzkoa. Hau da, esatia azken hilabeteotan, bueno, neurria hartu eta gero enplegua ondo jondela, bueno, pues, ez da inolako arrazoirik bere oinarri bere argumentazioa defenditzeko. Hau da, enplegua ondo jundeke arrazoi askorengatik, ez? Izan lehen gertatu leike, teorian, gertatu leike gutxieneko soldataren leaginan negatibo izatea, kaltegarria izatea, naiz eta, baina gero bezalitik beste goza batzuk gertatu, enplegua oroar hilabete horietan ondo juteko. Orduan, ja komentatu jendu hunde, Ekai Centerretik bere momentuan, ba, prinsipioz, adierazpen hauek ez dauki zentzurik, ba, hasierakoak be, zentzurik ez zeukan moduan, ez da. Hau da, hemen oroar badago arazo bat, Euskal Herrian eta Espainian bebai, ba, soldatak oroar bajuegiak direlako, ikusita ekonomiaren bilakaera. Beraz, ba, prinsipioz oroar gutxieneko soldatak, oroar soldaten berpiztearekin batera, ba, ekonomiak behar duen eskaintza eta eskariaren arteko oreka hori mantentzeko beharrezkoa da. Kontestu horretan, kontestu horretan aztertu behar da gaia. Eta ez esan ez, bueno, hilabete hauetan neurria hartu dugu eta enplegu ondo jonda, ba, listo, ez. Hori ez da argumento serioen bat. Baina, bueno, horren labera ikusten dugu behen, ba, alde batetik, bueno, arki geratzen da, eta hori ez da zelantzetan jarri behar, oroar alderdi diferentetako arduradunen artean, nolabit ideologia neoliberal hori arlo sozioekonomikan oso sartuta dagola, eta gauza batzuk edo beste batzuk esan, eta beste detik, zein punturaino, ba, prinzipio eta konzeptu guztian, hankaz gora jartzen diren, hauteskundean aurrean.
Hauteskundeen aurrean kontu asko jartzen dira buruz bera eta hankaz gora ere esaten zenuen bezala eta hauteskundeetara begira dauden momentu horretatik ere ba esandakoa honelako adierazpenak eta besteak tarteko izaten direla behin eta berriz horixe SMI-aren igoeraren inguruan ona ekarri diguzun Adrián baina bestelako kontu batzuetara pasatuko gara eta jaiotze tasari begira jarriko gara orain zer gertatzen da jaiotze tasa arekin, kontaiguzu?
Bueno, alde batetik gauza jakina da, bueno, jaiotza tasa orain mentxe bertan, dokogun jaiotxetaza, eta mentxe bertan, eta Europa osoan, sí. Dokogun jaiotxetaza, ez dala sosten garria, ez dala eutxi garria, eta modu baten edo bestean, berbideratu beharkoa da. Mm-hmm. Baina, kontua da, galdera da, zergatik horren inguruan hitz egiten da horren gutxi. Mm-hmm. Hori da, esango dut, claro, principios garapen ereduaren eta garapen sozioekonomikoaren ereduaren barne, ba, zer bar da importantea hori da. Azkenean ez bakarrik gizartea, ekonomia bera pertsonek egiten dabe, ez? Gizaki egiten dabe. Eta gizakien arabera, gizakikoen kopuruen arabera bai, egongo da baldintzatuta geroko ekonomia, ez? Eta orduan, bitxia da bai arlo ekonomikoan, bai arlo sozialean, ze gutxi hitz egiten den horretaz. Hoi egun batzuk, egiten duen estalaide bat Bruselan gai hori aztertzen, eta hori komentatu zen hain zuzen. A ber, nola da posible gai hori horren baztertuta gotia, ba, Europar instituzioetan egiten diren estrategiaetan, hausnarketetan, eta bat, ez? Mm-hmm. Eta baitare horren gutxi atera dago Europar batzordeak, dokumentu bat, garapen iraunkorrari buruz, garapen sostengarriari buruz, eta jaietxetaz ez aipatzen. Ez? Eta horren inguruan izan zen ez da baita, zergatik, zer gertatzen da hemen, ba, horren gauza nabaria da, numeroen arabera, ba, inok ez da zalantzetan jartzen, eta oso gutxi aipatzen da. Hombre, ziur aski horren atzean zer dago, pues betiko moduan, ba, enpresa handien interesa. Uh-huh. Enpresa handien interesa, ze, claro, jaiotzetazaren berakada oso lotuta gontzan, hori nik uste beste saiotara argitu dugu, oso lotuta gontzan, nolabait eskulanaren esplotazioarekin, bat, ez, emakumearen esplotazio laboralarekin. Uh-huh. Ez? Uh-huh. Eta, claro, horri kontestu hori, jaiotzetazaren gaia, mai gainean argita garbi jartzea, soposatzen zuen ziur asko, beste gai hori bebai, ba, aldi berean, segituan agertzia. Ez? Eta orduan, nik uste eta enpresa handiek, azkenian, mundu politiko kontratzen duten enpresai, ez aiela bat ere interesatzen gai hori mai gainean jartzea. Bueno, beti gertatzen da modua, azkenian da epe laburreko etekinak defenditzeko, naiz eta epe luzera edozen gauza gertatu. Hori sorpetxearekin gertatzen da modua. Hau da, jaiotzetazaren kontua mai gainean jartzea, segituan jartzen da mai gainean, bueno, ba, lan orduekin gertatzen ari dana, ba, zer gertatu da belaunaldi hauetan emakumeen esplotazio laboralarekin, eta konponbidean segituan agertuko litzake, pues, bueno, lan ordutegiaren kontua. Mm-hmm. Bai emakumeentzat eta bai gizonezkoentzat. Eta mm-hmm. Bai, hori onartezina da, enpresa haundientzat eta zidazki horrezaketik ez dago gure gai hori eztabaidan agertzia. Hori dela azalten logikoa.
Mm-hmm. Ba, esan dakoa, horixe, jaiotze tasari dagokionez, ez? Ba, bueno, aipatzen zenuen bezala, ez dela gaia mai gainean jartzen, horrek beste gai asko ekarriko lituzkelako atzetik, eta beharra ekarriko lukelako beste gai asko ere mai gainean jartzekoa. Hori esek izan daitezkeela arrazoiak, ez? Jaiotze tasaren kontua oraindik ere baztertuta geratzearena, eta Adrian, gaurko azken gaira pasatuko gara orain, eta, bueno, honi buruz ere itzegin izan dugu, baina gauza asko pasa dira ordutik, eta badaude albisteak eta mugimenduak azken egunetan ere Brexitari buruz ari naiz, ematen duenez akordio gabeko Brexita, eta konta iguzu nola dagoen kontua.
Bai, gauza bitxi bat gertatu da azkenata. Bueno, berriro hitz egiten ari da, pues, akordiorik gabeko Brexit baten aukeraz eta gerota errazago ikusten dana, baina bitxia da Europar batzordeak berak atera duela dokumentu bat, eta hori lehenago filtratu da eta gero publikoki egin da, eta dokumentu horretan da akordiorik gabeko Brexit hipotesia lantzeko, eta horren aurrean hartu beharko liketeken neurriak, eta horri aurrikusten mugetan zer egin beharko litzake, zen neurri hartu beharko litzake personekin, merkantziekin, eta bat. Eta, bueno, oso interesgarria da, ze azkenian hor adierazten da, esaten denaren arabera, argi dago, bueno, arazo batzuk aurreikusten direla, egun batzuk, aste batzutan, baina ez oso arazo larriak. Hori izan da bitxiena, eta horren inguruan eztabaida bat sortu da Europar Parlamentuan be bai, esa. Kurioso da, ba, bi urtetan, etengabe, hainbat mehatxu, hainbat alarma sortu dala horren inguruan, eta orain momentua llegatzen danian ikusten dugu, ziur aski, aurrekusten ere ginen, bebai, pentsatzen ere ginen, bueno, epe laburrean derrigorrez, nolabiteko kalte batzuk egon beharko didatekela ekonomiaren txat eta gizartearen txat, bakarrik alarmagatik bada ere. La alarma eta ziurtasunez beti da negatiboa prinzipioz ekonomiaren txat, baina zuzki pertain edo luzera ezala zergatik kaltegarria izan behar ekonomiaren txat, bat ez be, Britania hondiaren ekonomiaren txat, beste aukera batzuk dituelako, nolabait, Europan galdu daitezken oportunidadeak konpentsatzeko, ez da? Mm-hmm. Batez ere, Commonwealth, estatu batzuekin, eta ba. Eta, batez ere, naiz eta Europatik, Europar batasunetik kanpo geratu, pues azkenian mundu osoan dagoz, realde guztiak dagoz, ba, neozerteko merkataritza erakundiaren arauen menpe, ez? Eta orduan, bueno, horrek soposatzen dau, merkataritza ez dala apurtzen, naiz eta oztopo batzuk agertzeko aukera egotia. Baina oro har, ba, Europar Batzordearen txosten onerara ikusten dugu, bueno, praktikan zein punturaino gai hau izan leik, azkenean, politikoki presionatzeko mehatzu moduan etengabe erabili den gai bat, eta praktikan argi ikusten da, igual, ez ala horren bestekoa. Ze, klaro, Europordean batzordeak berak, horrelako txosten bat ateratzeak asko esan nahi dago. Gertatu leike de bai, hori egun hauetan komentatzen ari da, jan gauzak dauden moduan egonda, Europar batzordean entzat igual, momentu honetan, Europar instituzio entzat momentu honetan, arriskurik handiena ez dala Brexit, baizik eta oroar hauteskundeen, maiatzeko hauteskundeen ostean, aurrekusten den aldaketa politiko. Hola, indar populisten gorakadaren arabera, euroeszeptizismoaren gorakadaren arabera, igual Europar Parlamentuan sortu daitezkeen desorekak, orain arteko estatusa zalantzetan jar daiteke Europar batasunean. Eta horren aurrean, igual Europar batasunean txat, ba, ez dan bat ere komeregarria Britania Handiak barruan egotia. Ze euroeszeptizismoaren gorakadaren lagungarria izan daitekelako. Orduan, igual momentu honetan ja kontekstu gauzak dauden moduan egonda, igual Europar batasuneko instituzioen txat honen edala, ba, bueno, euroeszeptikoak beterik dagoen Britania Handi hori kanpoan geratzea bada espadan kontestua berria hori hobeto manejatzeko.
Ba, horixe, Brexitaren inguruan ekarritako, ba, bueno, irakurketak eta gakoak ere, eta hementxe amaituko dugu gaurko ekonomia kontuen tartea. Gure aldetik, Adrian Zelaia Ekaiz Zentretik, eskerrik asko, astero bezala, gurean ere, ba, bueno, kontu guzti hauek konpartitzeagatik. Datorren astean egongo gara berriro ere, beraz ondo ibili bitartean.
Oso ondo maialen, ondo ibili zuen,
Agur.